Na Radiu 94 bomo v današnjem nedeljskem klepetu govorili z dejavnim in inovativnim Logačanom Kristjanom Jerebom, ki vestno sodeluje v številnih logaških organizacijah in svoje znanje ter ideje predaja mlajšim generacijam. Že od malih nog je aktiven v društvu tabornikov Rocernjak Logatec. Več let je bil član kluba logaških študentov, odkar obstaja mladinski svet, pa se udejstvuje tudi na tem področju. V zadnjem času se je lotil še prav posebnega, v Sloveniji še precej tabuiziranega projekta, iz katerega v bližnji prihodnosti namerava razviti dobičkonosen posel. Pred mikrofon ga povabila Ksenija Mlinar.
V današnjem nedeljskem klepetu na Radiu 94 prisluhnite Logačanu Kristjanu Jerebu, katerega življenje je prepleteno številnimi zanimivimi pa tudi enim nenavadnim in zelo redkim hobijem v Sloveniji. Na tega bova predstavila na koncu, začela pa z dejavnostjo, ki ima že zelo dolgo tradicijo, povezuje ogromno mladih. In sicer v mislih imam tabornike, natančneje društvo tabornikov Rocernjak Logatec, katerega dolgoletni član je tudi naš današnji gost. Kristjan, koliko let si torej že član tega društva in kakšna je tvoja vloga v njem?
Se pravi, član sem jaz že tam od leta 2-3, seveda skozi osnovno šolo kot samo član in pač udeleženc aktivnosti. Potem pa s prvim letnikom je nekako naravno to, da preideš v ta organizacijski del društva in sem ratov vodnik. In skozi leta se je pač ta zgodba nadgrajevala in po temu, ko sem bil samo vodnik, je bilo še načelnik družine, na koncu načelnik rodu, sprot pa še organizator taborov pa kakšnih sprotnih akcij.
Kaj je botrovalo temu, da si se odločil pridružiti tabornikom?
V bistvu na začetku kot otrok je bila bolj to želja staršev, ki so me samo opisali, ampak ker je način dela tam tak, ki mi je res ugajal, se je pač to razvijalo naprej in ni bilo niti ideje, da bi odstopil od tega.
Ja, kar nekako postane del tvojega življenja, bi lahko rekla, a zdaj ena od veščin, ki jo seveda taborniki se učite, je preživeti v naravi. Kaj so torej tiste osnovne veščine, ki jih mora vedeti tabornik, da preživi v naravi?
Po eni strani, poleg vsega tega osnovnega preživetja v naravi, kolikor ljudje vzamejo ponovat, se pravi kurenje ognja, znanje zavrmi in take zadeve, bi izpostavil še ta vidik taborništva, ki je tudi zelo pomemben oziroma ima zelo velik poudarek. Sodelovanje z drugimi ljudmi in sobivanje s človekom, ki pač ti da zelo velik doprinos k temu, kako se kot človek razvijaš in v kakšne osebo zrasteš.
Je še to danes tako pri tabornikih, da res greste v gost, v naravo in se učite kuriti ogen brez ožigalic?
Definitivno je to tudi en izmed izzivov, seveda pač nastopnik je primerno otrokom, da pač lahko to usvojijo, ampak ja, poleg tega osnovnega, ko znajo enkrat pripraviti samo ogen in pol ga z ožigalicami ali ožigalnikom pač prižgati, je potem dodatni izziv pa še ta, da probaš brez tega. Se pravi, da si postavljen v situacijo, v kateri bi bil, če bi se dejansko zgubil v gozdu, v naravi in kako bi pač pol se lahko znašel iz tega.
Kot rečeno, med taborniki si od rane mladosti, a kaj ti je bil doslej največji izziv?
Največji izziv bi po moje izpostavil kot vlogo načelnika, kjer sem pred 5 leti, rečemo, s skupino vodnikov, se pravi celotnega vodstva, takrat nas je bilo približno 15 in samo usklajevanje teh ljudi, sestanki, njihov program, kakšno vizijo usklajuješ z rodom in k čemu stremiš, doseganje teh sprotnih ciljev. Vmes smo imeli še 25-letnico, ki je tudi vključevala neke druge izzive, od proslav do organizacije večjih tekmovanj in tako naprej. Pa pa zraven še vodja tabora, kjer je bilo pa potrebno prepraviti vso logistiko, program in osebje za tisto otroke 7-dnevno izkušnjo, za nas organizatorje pa kar 14 ali več dnevno.
A koliko dni najdlje ste s taborniki preživeli v naravi in se v bistvu odmaknili od tega, bom rekla, s tehnologijo preplavljenega sveta?
Ja, načeloma kar vsak let je tam, se pravi približno 2 tedna, se pravi teden prej kot ta priprava, kjer si pač tam konstantno na tistem taborniku tabornem prostoru in moraš prepraviti najprej šotore, jedilnice, prostor za WC, za tuširanje in tako naprej. Pol delo z otroki je tam še en teden in še en teden po temu, kjer pač moraš pa še vse pospraviti in dati prostor v prvotno obliko, seveda.
Vsaj po filmu gremo mi po svoje sodeč, so tavorniki zelo navihani. Se spomniš kakšne pripetije iz vseh teh let?
Zgodb je definitivno ogromen, ampak zdaj, kjer bi točno izpostavil, res ne bi vedel, ampak je pa vse od prvih ljubezni in taborniških porok do pohodnih taborov, kjer pač hodiš po Sloveniji in spoznavaš druge kraje in druge ljudi, tam s kešno zadevo novo odkriješ ali ušpičiš, pa sam odnos znotraj taborov in znotraj teh ljudi, s katerimi sodeluješ, ker se enkrat tako dobro poznaš, je res sam gušt, bi rekel.
Tako to je predvsem povezovanje mladih. Kot rečeno, Rod Crnjak ima 30-letno tradicijo, že prejle si omenil. Nasvet za vse mlade, zakaj se pridružiti tabornikom?
Izkušnje in, kako bi rekel, izkušnje, ki jih pridobiš pri tabornikih, trajajo za celo življenje. Imamo en preprost pregovor, niso vsi za tabornike, je pa taborništvo za vse. In vsak se lahko najde v tej zgodbi in doprinese nekih sebi in svojemu okolju.
Današnji nedeljski gost je Kristjan Jereb iz Logatca. No, društvo tabornikov Rod Crnjak ni edino društvo, kjer sodeluješ. Zelo dejaven si tudi v klubu logaških študentov in pa v svetu mladih.
Tako je. Znotraj kluba logaških študentov sem lih pred nedavnim zaključil, ampak je za mano bilo slabih 10 let, že rečemo, udejstvovanja dogodkov in kasneje tudi priprave. In znotraj vseh teh let je en kup novih izkušenj, poznanstev in top momentov.
A si bolj prisoten pri kulturnih, športnih dogodkih, dogodkih z kakšnega drugega področja?
Načeloma, kar se tiče mojega zanimanja, je bilo pri klubu študentov in pri mladinskem svetu je zelo pestro, tako da sodeloval sem tako rekoč pri vseh dogodkih, od športa do kulture do zabave. In lih to, skozi ta leta sem sam organiziral tudi en kup različnih dogodkov.
Kaj pa je tebi osebno bližje?
Po moje bi rekel, da mi je najbližji ta zabavni del, ker je itak tudi vidiš potem največ odziva med mladimi oziroma gosti in tudi najbolj si nekako zapomnejo to, ampak je bil hkrati tudi zelo lep odziv za kulturne dogodke, ki smo jih delali, se pravi premiera kakšnega filma oziroma predvajanje kakšnega filma in kasneje tudi, ko se je to razvila zgodba v Logaški filmski festival. Znotraj tizga smo dobili kar pomembne življenjske izkušnje in veze.
Ja, mladi v Logatcu se izjemno trudite izboljšati položaj mladih v Logatcu, to ste dokazali tudi z nedavno predstavljeno strategijo. Torej, kaj bi ti rekel, je Logatec prijazen kraj za mlade?
Ja, načeloma opcij imajo mladi kar veliko, kar se tiče udejstvovanja v prostovoljnih vodah, ampak bi pa rekel, da smo še daleč od tega, kar bi lahko dosegali, ker opcije še malo morje, neizkoriščenih jih je večino in mislim in upam, da se v naslednjih letih to malo popravi, še posebej s tem, ko se je zagnal nazaj mladinski svet in strategija za mlade, ko se je vzpostavila, da se to še z uradnega vidika malo bolj določi in začne premikati v to pravo smer, kjer želimo.
Kaj bi spodbudilo mlade, da bi ostali v Logatcu, tudi potem kasneje?
Ja, definitivno samo dogajanje je en velik del tega, se pravi, ko imaš aktivnosti, ki jih lahko počneš v prostem času v svojem kraju, takrat pač nimaš potrebe hodi drgam. Če pa teh potreb ne zadovoliš tukaj, se pa pač večinama pol premakne v Ljubljano in gre naprej. Poleg tega prostega časa pa še definitivno infrastruktura oziroma stanovanjska problematika je kle en velik faktor in potem še kasneje zaposlovanje, kakor prva služba in praksa in kakorkoli imajo mladi potrebo. Ni še toliko izkoriščen oziroma ni dovolj teh pogojev, da bi mladi potem tukaj ostajali in zato se tudi premikajo v druge kraje.
A omenil si priložnost zaposlovanja, se ti zdi slaba v Logatcu?
Ne bi rekel, da je možnost zaposlovanja v Logatcu slaba, bi pa mogoče kakšno pomanjkanje za specifične poklice, ki jih pač tukaj ne morejo upravljati mladi in potem pač zaradi tega iščejo druge zaposlitev.
Ampak bi se na tem dalo izboljšati, se ti zdi?
Mislim, da bi se lahko na kakšen način izboljšal, zdaj na kakšen točno, pa ne vem, kaj bi jih rekel točno.
Ja, še zadnjič danes je z nami Kristjan Jereb. Kot obljubljeno v zadnjih minutah predstavljamo precej nenavaden, pa vendarle v Sloveniji že znan hobi, ne pa tako zelo. Torej, gojenje črvov. Kristjan, za kakšne črve gre, zakaj gojiti črve in kako se je začela tvoja zgodba?
Ja, se pravi, črvi, to so specifično mokari, rumeni mokar črv, ki je razširjen že po celem svetu kot v uporabi. Zdaj pri nas v Sloveniji pa je toliko nepoznana zadeva, ampak se je v zadnjih letih vse bolj razširila in vse več ljudi vidi potencijale z gojenjem teh mokarjev, tako da se počas zanimanje veča.
Tako ravno to, kot si že omenil, v bistvu to je v Evropi še nekakšen tabu, pa vendarle v Afriki, v Južni Ameriki, Aziji je to že hrana. Bo to tudi pri nas hrana prihodnosti?
Jaz verjamem, da bo to hrana prihodnosti, zdaj pač definitivno bo še veliko časa mogel miniti in en velik tabu znotraj tega bo mogel biti premoščen, ampak zagotovo na neki točki se bo to pojavilo tudi v naši vsakodnevni prehrani.
Torej, kaj točno ti delaš, kako gojiš črve in kaj potem iz njih narediš?
Mi imamo v bistvu pri nas doma par škatel, v katerih pač ustvarjamo to primerno okolje za mokarje. Oni v bistvu se prehranjujejo z pšeničnimi otrobi. Zraven jim dodajamo še zelenjavo za vlago, iz katere jo pol pač dobijo. In v bistvu skozi njihov cikl se potem razvijajo hrošče, hrošči naredijo nove jajčeca, ta se razvijajo nove črve in tako pač zgodba se kroži. Mi jih imamo v bistvu v teh škatlah, v katerih je treba zagotavljati optimalno temperaturo 25 stopinj. Krati je treba tudi spaziti, da je dovoljšna količina vlage v zraku, se pravi okoli 70% vlažnost. S tem, kaj jim ustvarjaš tako okolje, v bistvu imajo oni super razmere, da rastejo in se razmnožujejo kasneje in pač ustvarjajo nove generacije. So zelo preproste živali, res ne rabiš nekega posebnega dela z njimi, tako da je vzgajanje teh mokarjev konc koncev zelo preprosta zadeva.
Predvidevam, da iz tega izvira že samo ime mokari, iz tega bo potem tudi nastala moka. Je to povezano?
Tako je, mokari v bistvu včasih so bili znani kot, oziroma so še zmer znani kot škodljivci, ki se ti lahko zaredijo v moki in pač seveda škodujejo s tem prehrani. Ampak ja, kar se nas tiče, je ena izmed opcij, kar se tiče človeške prehrane, da iz njih pripraviš na koncu moko, jih pač seveda prej pustiš, da dajo ven vse strepke par dni, potem jih zmrznemo, popečemo oziroma presušimo in na koncu zmeljamo v moko, s katero pa lahko pol delamo dadoža zadev. Od pekovskih izdelkov do kišnih proteinskih tablic, testenine, karkoli si zamislite v vsakodnevnem življenju, da delaš z moko, lahko tudi z to moko.
A zdaj, kako daleč si ti s tem poslom, če tako rečem?
Mi smo v bistvu smo pripravili malo testne izdelke, kot prvo smo probali z njihovimi strepki oziroma frasom, ki so odlično gnojilo in v bistvu to pripravljamo, da bomo dali naslednje leto na tržišče. To je super za rastline od A do Ž. Hkrati pa nam je želja bolj ta, da zdaj po tej testni seriji, ki smo jo naredili, da v roku kakšnega leta lahko pripravimo že dejanski izdelek za človeško prehrano.
Prejle si mi omenil še en pomemben vidik, da lahko bi rekla, da so črvi tudi izničevalci plastike.
Tako je. Ene raziskave iz Amerike so pokazale, da so naredili malo testov in so ugotovili, da črvi mokari prebavljajo določene vrste plastike, s katera pol nima nobenega vpliva na njih same oziroma na njihove iztrebke. Se pravi, mokar se prehranjuje s to vrsto plastike, jo razgradi zaradi encimov v njihovi prebavi in posledično nima nobenih efektov to na njegovo sestavo ali pa iztrebke, zato je na koncu še vedno primeren za človeško ali živalsko konzumacijo in iztrebki za gnojilo.
Koliko vložka je potrebno vložiti v tak posel in ali se splača, bo to dobičkonosno?
Načeloma so stroški minimalni lih zaradi tega, ker je njihovo vzgajanje dokaj preprosto. Je pa seveda, če želiš razširiti celotno zgodbo, je potrebno še marsikaj investirati od prostora do opreme in tako naprej. Ampak ja, na neki točki računamo tudi mi, da bo to definitivno dobičkonosno, ker, kogar sem že omenil, načeloma se trend uporabe tega povečuje v Evropi in mislim, da bo zanimanje tudi toliko večje in posledično pač zglede na mehano ložek lahko pač dobimo tudi profit.
Rekel si, da bo trend narasel, bo v Evropi narasel, kaj pa v Sloveniji? Kako smo s tem v Sloveniji?
V Sloveniji je to zaenkrat še zelo nepoznana zadeva. Imamo definitivno že nekaj ljudi, ki se ukvarjajo s tem in se tudi mi z njimi povezujemo za izmenjavo izkušenj in idej. Je pa definitivno to še en velik tabu. Še vedno je to kot žužek, nekaj neprijetnega, nekaj škodljivc, nekaj, kar hočeš čim dlje stran od tega. Ampak lih to pol po takih debatah in ko enkrat človek prvič vidi pred sabo te mokre in jih mogoče sproba, da zbere ta pogum in jih sproba, vsi vidijo na koncu, da je to nekaj neškodljivega, da je zelo preprosta zadeva in zanimiva začetna zadeva za debate.
Tako in naj povem, da sem tudi jaz bila pred tem pogovorom malce prestrašena, ko pa sem prišla in zbrala pogum in tudi sama poskusila. Lahko rečem, da ima okus kot kokica, zelo sladkast. Kristjan, hvala za pogovor in seveda veliko uspeha.
Hvala tudi vam za pogovor, pa upam, da boste ob naslednji priložnosti tudi vi zbrali pogum in sprobali črve.
S Kristjanom Jerebom se je pogovarjala Ksenija Mlinar.